disgusting.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Na Dunavu borba sa ledom danima traje. Istovremeno se vrši i procjena dosadašnje štete. Ako nije iznenadio sneg u januaru, zašto led jeste? Zašto nemamo dovoljno ledolomaca? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Gosti u studiju su Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za plovne puteve, Branislav Vajda, predsjednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije i hidrolog Dejan Vladiković. Ostanite sa nama do 12. I'm a kid.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you, you, you. I'm a gift for you. So you don't pay it, don't pay it. No mind, mind, mind. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. Girl, you're perfect. You're always worth it.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam rekla da govorimo o aktuelnoj situaciji na rekama Srbije, posebno je kritično na Dunavu, ovih, čini se da će biti i narednih dana. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Branislav Ajda, predsjednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Posebno vama hvala jer ste došli iz Novog Sada, ipak je trebalo malo više vremena. I hidrolog Dejan Vladiković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Gospodine Vladikoviću, da pitam odmah vas, kakva je aktuelna sada u ovom trenutku situacija, gde je najkritičnije i da li je najgore prošlo?
Možemo reći na osnovu najnovijih hidroloških podataka da na gornjem toku Dunava, znači od Bezdana do Slankamena, imamo delimični ledohod, to je negde do 40-50%, a na nizvodnom delu Dunava imamo delimični ili, da kažemo, potpuni ledostaj. Što se tiče ostalih reka, to je već i ovih dana smo to već davali i stanje i upozorenje, znači potpuni ledostaj je na reci Tisi, celom toku, na Čibanatskim otocima, na, da kažemo, donjem delu toka Velike i Južne Morave, a na gornjim tokovima ovih reka imamo isto ledohod, priobalni led u, da kažemo, različitom procentu. Što se tiče tih kritičnih mesta, to je već javnost upoznata da imamo Čidajsku krivinu, borba sa, da kažemo, ledom je u toku, imamo kod, da kažemo, Zemuna i imat ćemo narednih dana verovatno na tom nizvodnom delu toka, na Čipotezu Grocke, na Čidelu Sikolovac, to je ulaz u Kazan ispod, da kažem, Velikog Gradišta. A što se tiče nekih izgleda na osnovu tih meteoroloških najava, nama 4 ledena dana slede, znači imaćemo pad, da kažemo, temperature. I,
a šta će se tih dana kada bude novi taj ledeni talas ispod nule dešavati sa postojećim ledom?
Imaćemo izvesno, da kažemo, povećanje debljine leda na potezu Dunava pre svega, i isto će ponovo doći do izvesnog povećanja procenta pokrivenosti ovog vodenog ogledala ledom. I po izgledima šmetroškim to će se nastaviti negde u sledećih 4 do 5 dana. Onda sledi jedno, da kažemo, blago otopljenje.
Što možda bude i novi problem.
Što još uvijek ga ne vidimo kao ipak problem, jer će to ići za 4 do 5 stepeni će, znači, porasti srednja temperatura, ali ne može doći do nekog značajnijeg pokretanja leda pod ovim uslovima.
Gospodine Vajda, kakva je situacija jutros bila kad ste krenuli iz Novog Sada, kako je tamo, kako nam je tamo Dunav?
Pa vidite, ovako, u Novom Sadu je angažovan gurač sloga koji radi na lomljenju leda, i on taj posao odrađuje manje više uspešno u delu Novog Sada, znači između mostova i oko gradilišta samog mosta koji je tamo Baradinska, nije, kako se zaboravio sam u ime trenutno. Tako da je trenutno situacija manje više dobra. Kao što je gospodin pomenuo, ledostaj je, problem je daljski čep, i tamo su angažovani dva mađarska ledolomca koji se manje više uspešno bore sa tim trenutno. Pitali su me već više puta šta se događa sa tom daljskom krivinom i zašto su ledolomci stali i kakva je problematika. Nisu stali, ledolomci rade i posao se polako odvija. Nekada su tu radila naša dva ledolomca, čak Korivučeva, na celom tom potezu, i oni su jedan išao uzvodno, jedan išao nizvodno. I tu
inače
su
rade u paru, to
uvek
smo čuli
u paru,
ovih dana smo i mi laici svašta saznali.
Jeste, i znate, isto je interesantno, mora jedan da radi, bilo bi mnogo bolje da imamo jednog od gore koji probija led, znači uzvodno, zato što samim tim led može da odlazi polako kad ga iz nizvodne plovidbe lome, onda malo se teže led razilazi, ali dobro, iskusni su lađari tamo i oni odrađuju taj posao. Jedna bitna stvar vezana za mađarske ledolomce, za koje me isto pitaju često ovih dana, zašto smo ih angažovali, da li smo u obavezi, to je po jednom međunarodnom sporazumu Mađari, inače zbog zaštite svoje zemlje, lomila je do daljske krivine, znači do tog dela, a naš deo je do dalja smo mi zaduženi. Isto pitaju za koja je cena angažovanja lomaca. Cena, ja sad ne ulazim u to po satu koliko je, ali u svakom slučaju ovakav angažman kakav je sad, dele zajedno trošak Republika Srbija, Republika Mađarska i Republika Hrvatska.
E sada ne pitamo gospodine Mihajloviću koliko košta kad smo došli do ovde, sad moramo i da plaćamo i da angažujemo, čujemo danas stižu od 13 sati bi valjda trebalo još dva ledolomca. Šta se preduzima ovih dana i da li je onako kako se nama čini, vraćam se na laike kada smo pratili sve ove vesti, kasno reagovalo?
Pa, odluka o tome da se angažuju ledolomci donosi se na jednom određenom stručnom nivou i to je sad nešto što ja možda u ovom trenutku ne bih ulazio, zato što donosi tim ljudi na osnovu procena od izdrhmeza u smislu mogućnosti pojave poplava i tako dalje. Znači mnogo faktora utiče na to. Tako da ovo što je već pomenuto da su ovi ledolomci angažovani po sporazumu, to je tačno. Isto tako i tačno da ledolomce koje smo ranije imali trenutno nemamo u funkciji i da je mnogo bi bilo zgodnije da dejstvuju sa nizvodne strane, efekt bi sigurno bio bolji. Ono što je u ovom trenutku dobro, to je da mi sa uzvodnih deonica ne primamo novi led, u stvari. Mohač je bio 10%, mislim da je danas možda bukvalno ice free, da tamo uopšte više i nema leda. Sa druge strane, isto je dobro da sa strane Save, kao najveće pritoke, u ovom trenutku isto nemamo led na ušću, dakle nemamo led koji Dunav mora da primi.
To je deo dobrih vesti, a šta su loše?
Pa loše su vesti da i dalje imamo ledostaj na velikoj dužini, da taj ledostaj ne možemo da čekamo da se prirodnim putem reši, već moramo da angažujemo ledolomce, da ova dva ledolomca koje ste pomenuli danas kreću oko 12-1 sat po ovoj informaciji koju imamo, da će se oni priključiti dalje dejstvovanju, najverovatnije nizvodno od daljskih krivine na delu gde god bude bilo potrebno, angažovaće se, opet kažemo, u saradnji vodoprivrede, plovidbe i svih onih institucija koje će učestvovati u tome. I praktično zajedno sa grebenom i borom ta situacija bi trebala da se otkloni u narednim danima koji dolaze, uz ove vesti koje evo imamo od kolege iz RHMZ-a. Mislim da bi to sve moglo da prođe bez, ne mogu kažem, većih posledica, nego bez posledica koje smo već imali do sada. A posledice su takve da praktično, pored materijalne štete koje su pretrpeli oni koji su bili u priobalju, do toga da smo imali i imamo određene objekte bezbednosti plovidbe ugrožene u smislu regulacionih građevina, plutajućih signala, imamo dakle i obustavu plovidbe koja je sigurno u svemu tome možda i najveća šteta.
I šteta raste iz dana u dan i još će da raste jer tako još je. Traje ledostaj. Je. Pomenuli ste i ta plovila, puno se govorilo ovih dana o tome što kod Apatina, što na Zemunskom keju vlasnici plovila i ministarstvo i uopšte državni organi prebacuju lopticu ko je kriv i ko je odgovoran i naravno da vlasnici koji su pritrpeli štetu kažu da su nadležni organi krivi što nisu što na vreme reagovali i da ne mogu oni sada da snose štetu za ono što se njima dogodilo, da su sada tek inspekcijski organi na terenu, da je bilo vremena da ih upozore i da se urade neke pripremne radnje mnogo ranije, jer postoje prosto plovila koja ne mogu da se iznesu na suvo, pretpostavljam. Vaše preporuke su bile zašto nisu otišli u neki rukavac. Gde je tu zapravo bio problem? Da li dalje stojite i za ono što ste već izjavili da im neće biti šteta nadoknađena, osim naravno ako su osigurani i u tom slučaju?
Da vam kažem, ja sam to već rekao, jeste, stojim iza toga, postojalo jedno upozorenje, duše to radi ovaj deo inspekcije plovidbe, da sada što kažem ne parafraziram to što je već rečeno sa njihove strane. Mislim da znam za taj dopis koji je išao sa njihove strane, da prosto postoji upozorenje da zbog trenutne situacije kakva je hidrometeorološka i hidrološka postoji opasnost od pojave leda i da svi oni koji mogu, koji su mogućnosti, koji su uopšte na udaru svega ovoga, sklone svoje objekte. Ali kažem, evo ponovit ću, znači biti na određenim mestima na reci u ovom periodu je veliki rizik, zaista. Mislim, nezavisno od toga da li imamo ledolomci ili ne, taj rizik se sigurno smanjuje, ali ne nestaje. Znači, pojedina mesta, ja evo sad mogu da vam kažem da evo ovih dana, prosto gledajući sve ono što imamo od kolega koji su se ranije borili sa sličnim ovim problemima, njih nije bilo jedno vreme, ali na ovim prostorima je bilo leda. I to su bili ledostaji od po mesec, dva, pa i tri. 2012. je borba trajala 29 dana. Dakle, imamo i klimatske promene, imamo i pojavu ekstrema, to kolega Vladiković još bolje zna, i ekstremi se pojavljuju sada češće i intenzivniji su nego ranije. Kraći su do duše, ali su intenzivni. Tako da ćemo mi imati ove situacije sigurno u buduće, ali šta sam teo da kažem, da kolege koje su se borile sa ledom ranije ostavili su zaista divne pisane tragove o tome kako su se borili, na koji način. Tada nije bilo ledolomaca, bile su sasvim druge tehnike, bile su tu i testere i sekire i neke mine i tako dalje, ali suština je u tome da su se prepoznala mesta na kojima se led gomila i prepoznala su se mesta gde jednostavno ne treba, što kažu, biti, da je to nešto što je teško braniti. Tako da, gledajući sada sve te izveštaje, zaista to je nešto što treba uzeti u obzir kada se budu planirale sve dalje akcije na vodi, naročito one koje su vezane za ovaj priobalni deo.
Možda ćemo isplanirati, ali problem je uvek kod nas taj deo sa realizacijom. Imamo u svemu strategije, ali često završe kao mrtvo slovo na papiru. Gospodine Vladiković, ono što nije jasno, čuli smo ovih dana kada smo govorili o ovim štetama, recimo na Zemunskom keju. Ovo su nezapamćeni slučajevi, jako brzo se formirao toliki led pa su ostali zarobljeni. Koja je to brzina, o kojim, mi to govorimo o minutima, satima, danima, da nije moglo drugačije da se reaguje?
Pa ovogodišnja pojava leda je ipak,
opet nešto istorijsko, šta?
Ne, kao što ste rekli, ona ima ipak svoj specifikum. Znači, upravo dinamika i ovog razvoja leda je bila, da kažemo, najbrža u odnosu na ove istorijske, na ove iz istorije pojave, ove, kao što je rekao kolega Mihajlović. Imamo tu 2012. godinu, gde je ipak razvoj tog leda bio sporiji. U čemu je tajna? Tajna je, u stvari razlog ne tajna, nego što su ove godine jako niske vodostaje. Kad uporedimo sa 2012. godinom, mi smo onda imali na ovim najbitnim rekama da su se vodostaji kretali u domenu srednjih. Ove godine su to bili u domenu niskih i, da kažemo, srednje niskih. Znači, ta brzina pojave leda, ja znam od kolega sa uzvodnog dela, da kažemo, toka, za 24 časa smo imali pojavu od običnog priobalnog leda, znači potpuno početne, da kažem, faze, se jako brzo stiglo do jednog, da kažem, masivnog ledohoda, a negde i ledostaja, što ranije godine nije bilo. Za, da kažem, 50. godine postoje ti neki pisani i, da kažem, podaci, rađene su studije, ali ove godine taj razvoj bio jako brz, intenzivan, i naši modeli su davali pojavu leda. Mi smo, čisto da podsjetim, prvo upozorenje za pojavu leda na Banatskim otocima poslali još 17. decembra. Za pojavu na reci Tisi to je bilo posle 20. a za Dunav je to otišlo 3. i 4. januara. U tom upozorenju je izrazito stajalo, znači, da se u narednim danima se očekuje brza pojava leda, nastanak leda.
A šta je to vaše upozorenje trebalo da znači onima koji su u tom momentu na vodi?
Po proceduri zna se da to se uputi s nadležnim državnim, da kažem, organima, to je, znači, direkcija za plovne puteve, to je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, sva javna preduzeća, ŽMUP Srbije, i oni su posle preduzimali već neke mere, upozoravali su sve operativce, ali je problem ipak je, što da kažemo, sistemske prirode. Se godinama razmatra ove, da li je isplativo da Republika Srbija uopšte ima neke ledolomce. Ja ću podsjetiti javnost da je Institut Jaroslav Černi pre mnogo godina napravio odličnu studiju u kome je decidirano stavljeno da znači naša zemlja mora da ima 4-6 ledolomaca.
Kako je to Mađarima isplativo da imaju 22, a nama da nemamo ni par? Koji je...
Pa eto, to je već stvar, znači, najviših donosilaca odluka, ali znači ti, da kažemo, tragovi ipak postoje, ljudi od struke su ukazivali, pa u poslednjih 5 godina se razmatrala mogućnost da se uzmu više namjenske brodovi koji će služiti i kad nema leda za neke druge stvari, znači za akcidente na rekama prilikom, da kažemo, pretakanja, prilikom nekih drugih izvora zagađenja, spašavanje barži ili već ostalo, ali znači tih rezultata nije bilo.
Gospodine Vajda, da pitam i vas, prosto dođe neshvatljivo da ljudi koji imaju svoja plovila, brodove, splavove, čamce, da budu neodgovorni prema svojoj imovini i da dozvole da im se to desi. Kako vi to gledate? Jesu li, ko je tu kriv i kako reagujete na ove reakcije iz inspekcije, da kažu, gospodo?
Najveći problem je upravo inspekcije plovidbe, koju mi već godinama nemamo adekvatno. Šta je problem? Problem je što su sada prete ljudima sa nekim prijavama i tako dalje. Prijave su trebali da podnesu u novembru. Znači, kada se očekuje led, kada se očekuje zima,
Ili kad su stigla ova upozorenja, čak je bar u decembru.
To je već zadnja instanca. Znate kako, sistemi postoje uvijek, ja radim 20 godina na brodu i pre 20 godina sistem bio vrlo jasan. Kada u decembru se već moglo pretpostaviti da li će zima biti jaka ili neće. Sve brodarske firme su tada većinu svojih plovnih objekata odvozile u zimovnike, znači smeštali u zimovnike, postavljali dežurne ljude u zimovnicima, postavljali dežurni brod koji će da lomi led ili gde se angažuje ledolomac koji će to da radi. Uglavnom bio Novi Sad, za tankove je bilo nekad najveći zimovnik je bio u Ivanovu, koji je sad, ja mislim, i totalno zapustio. Bilo je, znači, predviđao se led. Pretpostavljao se, takva nam je klima ovde, da se zna da je u periodu od decembra do marta je kritičan period. Tada smo imali, bile problem finansiranja brodova. Nekada je sistem funkcionisao na sledeći način, da su brodarske firme, kao što je Jugoslovensko rečno brodarstvo, kao što je rečno brodarstvo Krajina i kao što je, recimo, Heroj Pinki iz Novog Sada, su imale svoje ledolomce koje su, to su brodovi specijalne namene, a koji su ujedno bili angažovani u eksploataciji. Tako smo imali čakori Vučevo koji su bili tegljači, koji bi preko godine do nekog decembra meseca radili kao tegljači, a u periodu od decembra do marta su bili finansirani od strane Voda Vojvodina, koja je inače učestvovala i sama pokrajina učestvovala u samoj gradnji ledolomaca kao od objekata, plovnih objekata od strateškog značaja za Republiku Srbiju. Tu je poslednji brod koji je napravljen, koji se najmanje spominje, a koji je funkcionalan bio, ja sam ga vidio da plovi prošle godine, to je Petrova Radin, koji je kombinovani brod gurač, tegljač i ledoloma, znači da je bio angažovan u eksploataciji kao gurač, znači to je modern brod, 88. godište, to je izuzetno mlad brod za naše standarde i to je najmlađi brod posle Deligrada koji je napravljen u Srbiji.
Stari su ovi mađarski koji sada dolaze da lome od ovih nekih čak godišta. koji su u mulju i rashodovani.
Problem je vlasništvo i problem je u stvari finansiranja tih objekata. Kao što je gospodin pomenuo, i da se kupe ledolomci, postavlja se pitanje ko će da upravlja njima, znači ko će da ih finansira. Sad se tu spominju neke cifre koje su poprilično nerealne.
Ako 300 miliona.
Da, ako brod stoji, koje su to cene. Brod može da se angažuje, vidite, mi imamo veliki problem sa brodovima specijalne namene.
Raspitam ovako, ako izračunamo štetu najčešće u ovom slučaju kod privatnih kompanija koje su angažovane sada kada je ledostaj, ali sve jedno, šteta je velika i za državu, kroz porezi, kroz sve ostale zarade. Da li ovakva jedna situacija ili ona iz 2012. opravdava postojanje više ledolomaca koji će, pa makar stajali Vidite, cijele godine, a ne bili za više namensku.
Ledolomac nije toliki problem, koliko nam je problem, recimo mi nemamo vatrogasnih brodova. Mi nemamo brodova za tako nešto što je mnogo, mnogo veća opasnost nego led. Mi sad recimo imamo samo jedan vatrogasni brod, to je brod specijalne namjene koji se nalazi u Beogradu, vatrogasac, i on stoji tamo vezan kod policije u Savi. I on je kao u nekom dežurstvu za požar. Mi imamo rafineriju Pančevo koja je dole, imamo sidrište u Novom Sadu gde se sidre tankeri. Mi nemamo ni jednog vatrogasca u Novom Sadu. I ako imamo sad paralelni požar na Dunavu, ko će da dođe u pomoć? To niko ne priča o tome. Mi stalno ukazujemo na probleme brodova posebne namene. Znači nisu samo ledolomci tu. E sad, kada bi se naravno angažovala stručna javnost, pa da se eventualno uzmu ili promene brodovi koji već postoje i koje bi možda bilo najbolje da budu u vlasništvu samog recimo Plovoputa koji je već zadužen za regulaciju reka, ili već da se nađe neki treći faktor koji bi upravljao plovilima za posebnu opasnost. Jer mi nemamo, Mađari su napravili službu koja se zove katastrofa, koja je vezana za ADN sporazum, a to je za prevoz opasnih tereta.
Imamo mi više takvih službi koje se zovu. U narodu katastrofa, iako im je namena i funkcija.
Nije problem u službi, nego problem je da služba funkcioniše, znate. Vi ne možete da uđete u Mađarsku, a da ne prođete kompletan pregled te službe, i koja uopšte nije niti naivna niti mala. Mi imamo samo dva inspektora na teritoriji cijele Srbije za tako nešto, za opasne terete, koji su zaduženi za rečni saobraćaj, za drumski saobraćaj i za železnicu.
Mislim, gospodine Mihajlović, da ne treba da vam postavljam posebno pitanje, puno toga je otvoreno. Možda ipak da krenemo od toga, pa ću vam dozvoliti da odgovorite na sve ovo. Kako nam se ovo dogodilo? Najlakše je sada reći, to je ta loša privatizacija, to je ono o čemu svi, pljačkaška privatizacija. Da, tačno je, ispostavilo se da je tačno, da je privatizacija bila loša, da je neki cilj, očigledno neke interesne grupe da su tu radile, ako smo mi ostali bez ledolomaca, ali šta ćemo sada? Sad je lako pričati, krivi su neki drugi. Na koga treba da sad pokažemo prstom, da, vi ste krivi, ali od 2012. šta smo uradili da nešto promeni?
Pa da vam kažem, u ovoj situaciji sada, pored te privatizacije koju ste pomenuli, na neki način odbrana od leda je bila kolateralna šteta cele te stvari, i nije to samo jedna stvar, to je čitav splet okolnosti raznih u vreme kada je doneta odluka da se na taj način branimo od leda. To je bila jedna sasvim druga država, prosto ta preduzeća, to su bila državna preduzeća, nije bilo uopšte ideje o tome da će ikada to biti privatizovan. Mislim, nije se razmišljalo na tu stranu. To su nasleđena rešenja koje će morati da se menje definitivno, jer su prosto u situaciji i u vremenu u kojem živimo neodrživa. I ono što sad treba uraditi je praktično pre svega organizovati struku, treba pogledati šta ima od postojeće dokumentacije koja definitivno postoji u stručnim telima, institucijama ove zemlje. Treba vidjeti šta nam je od finansijskih sredstava na raspolaganju za nabavku novih ledolomaca, ali meni je tu...
Izvinite, se razmišlja o novim ledolomcima ili moguće o ovim, kažem, koje negde tutaju po
tehnički detalj. Što se tiče samih brodova, oni koji se time bave, oni znaju da čak i sama starost broda nije toliko važna. Ukoliko se dobro
održava... Ispostavilo se da nije važno.
Ukoliko se dobro održava i ukoliko se o njemu vodi računa, brod može zaista da potraje i da ima svoju funkciju dugi niz godina. Mislim, ovo pričam zaista iz iskustva koje imamo. Mi smo organ državne uprave, ali jedini organ u državi tog tipa koji ima lađare, koji ima uposleno lađarsko osoblje, koji ima plovila. Mislim, često imamo i formalnih problema u okviru državne uprave da objasnimo šta to radimo i čime se bavimo, ali jednostavno znam, pošto održavamo preko 30 plovila raznog tipa koje imamo, doduše nemamo ni jedan ledolomac, niti je to nikad bila dodeljena nadležnost nama, ali znam da ukoliko imate novce i da održavate plovila kako treba, to može dosta dugo traje da vas služi.
Ali se zna uopšte, kad pogledamo, ovih dana se svi bavimo, čak znamo kako se zove koji ledolomac, kako ovaj iz Mađarske, tako ovi naši koji su negde rashodovani, zarobljeni ili u nekom mulju, plutaju negde ili kako god. Jer se zna uopšte u ministarstvu i u državi po svim tim direkcijama, upravama, ko je zašta nadležan. Da li treba menjati i tu regulativu i da kažete, gospodo, ovo je vaš deo posla, ili imamo kao u mnogim drugim oblastima prebacivanje loptice, to nije naša, ovo je njihovo i tako reći.
To je ono što sam upravo i hteo da kažem. To je mnogo zanimljiviji deo problema i inženjerski gledano mnogo privlačniji za rešavanje, bar iz našeg ugla. Zato što nezavisno od toga koliko bismo ledolomaca imali, tu treba čitav niz stvari postaviti na svoje mesto. Ukoliko bismo, na primjer, Dunav, hajde pričamo o Dunavu, ipak Dunavom ide 91% svih roba koje idu plovnim putevima Republike Srbije ide Dunavom. Znači oko 8,2 miliona tona, recimo u prva tri kvartala ove godine je Dunavom prošlo. Tako da tu treba postaviti, znači ako pričamo o Dunavu, da ga podelimo na gornji, srednji i donji, kao na primjer i pre, ili ćemo drugačije to da uradimo, pa da vidimo ko dejstvuje na ovom ili na onom delu. Dakle, imat ćemo scenarija u slučaju male vode, u slučaju srednjih ili većih voda, u slučaju opasnosti od pojave ledenih poplava ili u slučaju da nemamo opasnosti. Dakle, čitavi scenariji koji bi se rešili, ko upravlja ledolomcem, na koji način, kako se odluka donosi, koliko šta košta, šta se prvo brani. Znači, nešto slično onome što postoji i...
A šta još treba da nam se dogodi pa da imamo to?
Pa, sad, to je pitanje na koje mislim da više ne treba da tražimo odgovore. Mislim da je ovo zaista poslednja šansa da u ovoj oblasti nešto uradimo. Sa druge strane, ja isto tako moram da kažem da mi u oblasti navigacije i plovidbe zaista u regularnim uslovima, bar u ovom tehničkom smislu, dajemo sve od sebe da se ta oblast ne zaboravi, da se ta oblast podigne na jedan određen kvalitativni nivo. Vi vidite da u svakodnevnom životu navigacija i uopšte plovidba nije tema o kojoj se mnogo priča. Mi smo
pa izgleda
redko,
nije ni u državi tema o kojoj se mnogo priča dok se ne desi.
Ne,
onda
ja upravo
je...
to i hoću da vam kažem. Znači, u regularnim okolnostima u smislu plovidbe se odvija na vrlo bezbedan i funkcionalan način. Naravno, tu i tamo postoje problemi kao i u svakoj struci, ali u tom pogledu, u smislu obeležavanja, u smislu rada prevodnice, u smislu rada kapetanije, u smislu obaveštenosti brodara o tome šta se dešava na plovnom putu, u smislu vodostaja, promene i tako dalje, to su stvari koje dosta dobro funkcionišu. Naravno, ima stvari na kojima treba raditi, ali ovo su situacije u kojima praktično i mi koji se svakodnevno bavimo plovidbom, ove situacije bacaju senku na ono što radimo i na neki način diskredituju mnogo toga.
Ali tad se najbolje vidi koliko dobro radite, jer ako je regularno sve, onda je nevidljivo. To je isto kao domaćica u kući. Vidi se samo kad ne radi. Gospodine Vladiković, ukoliko vam ovakva situacija, da kažem nejasna ova regulativa, zagorčava život, čak se dešavalo i kod poplava 2012. da mi pokažemo prstom i na vas, da ste vi krivi zbog nekih šteta, poplava, loše reakcije drugih organa i tako dalje. Je li vama jasno ko je za šta nadležan i koga?
Jasno je. Na papiru je to jako dobro. Ali naš utisak da na praksi to ipak nije tako. I mi generalno imamo kao, da kažem, društvo problem da se jedino reaguje u ekstremnim situacijama, onda ljudi koji su i uključeni u tu problematiku, ljudi od struke, da kažem, i od iskustva, oni onda ukažu, oni krenu da lobiraju i jedno vreme je, da kažem, fokus upravo na toj problematici i onda to krene potpuno da jenjava. Isti slučaj i sad. Znači, to je ipak odraz, neću da kažem neuređenih društava, ali da kažem društava koje još moraju mnogo da rade da bi se ovakve situacije izbegle ili smanjile na najmanju moguću meru, jer vi izvesti pratite svakodnevno da se i u najbogatijim i najuređenijim, da kažem, državama događaju katastrofe i da uvek reakcija nije baš onakva kao što su i oni zamislili, ali na nama je da jednostavno nastavimo da, ajde potrebno taj izraz, da nekako lobiramo i da ipak pritiskamo donosioce odluka da se ipak to nekako sistemski reši i da se pridržavaju onoga što je uglavnom kroz tu neku regulativu.
Ali vaša struka je upozoravala da 2012. nije slučajnost.
Upravo tako, pa i upravo će se to i u narodnom periodu događati, znači ekstremne pojave će biti sve češće i češće. I mi često kažemo da će neki period, znači normalnih srednjih voda, biti jako redak, znači ili ćemo imati period ekstremnih voda jako često, ekstremno, da kažemo, visokih, a isto tako i ekstremno niskih vodostaja. Mi često leti zaboravimo jer se svi fokusiraju na, znači, poplave, ali mi leti imamo užasne probleme i duboku jesen sa vrlo niskim vodostajima, sa lošim gazdovanjem vodama, sa čak problemima sa, znači, vodosnabdevanjem. Znači, to ipak nama na ovim prostorima ne bi smelo da se događa.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju Ljubiša Mihajlović, Branislav Vajda i Dejan Vladiković. Eko.
Budičko-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane Duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve, Branislav Vajda, predsjednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije i hidrolog Dejan Vladiković. Gospodine Vajda, rekli smo već, ne možemo da vidimo kako u ovim kriznim situacijama funkcioniše sistem i da li ga uopšte ima. Šta je konkretno vama najveći problem, šta pod hitno mora da se menja, pa da kažemo jednom, ovo nam se više neće ponavljati, ovaj problem možda bude neki drugi.
Vidite, ovako, najveći problem je nedostatak komunikacije između struke i nadležnog ministarstva. Mi imamo brojne probleme, što se same plovidbe tiče, što se tiče normi plovidbe, što se tiče samog plovnog puta u Srbiji, nije toliki problem kad je sve kako treba, naravno, kao i svuda. Ali postoje brojni problemi sa kojima se mi suočavamo, recimo to smo upozoravali isto i stalno to navodimo kao jedan od velikih problema. Mi u Srbiji nemamo, recimo lađari, ne postoji služba koja mi možemo da se javimo, recimo u toku noći, ako imamo neki problem. Kao što smo videli kad su potonuli ona dva broda, mesto nesreće je bilo neobezbeđeno, ljudi su bili, inspekcija je bila obaveštena tek kasnije i totalno nije obustavljeno plovidbe na tom delu. To ne bi sprečilo tragediju, ali je to procedura koja se sprovodi.
Neko se desilo za kratko vreme dve takve
To je tema o kojoj možemo pričati i kojoj smo mi govorili puno kada se to dogodilo i davali smo saopštenja povodom toga, jer to nije prvi put. Ja sam lično spašavao jedan isti takav brod pre 15 godina iz Oluje kod Surduka. Ista slična situacija bila, prošla je bez prevrtanja i bez ljudskih žrtvi, ali ti brodovi su bili...
Ali kažem da su oni od početka, od kad su napravljeni da je moglo se predvidi.
Kažem, to je jedna priča u kojoj je puno i pisano i tih godina kada se to događalo, ali kažem, kao i sve što se dogodi, ljudi jako brzo zaborave i posle 10 godina kad se dogodi isti problem, svi se odjednom sete nekih starih stvari. A znači, samo smo loši đaci, tačnije zaboravljamo brzo. Problem je, kažem, te centralne službe gde mi ne postoji sistem, kažem, evo sad da u ponoć nekom pozivim na brodu, ne daj Bože, mi nemamo ko da dođe po tog čoveka. Znači, moramo negde da tražimo mesto da stanemo, da spuštamo čamac, da ga izbustimo na obalu. Ne postoji služba koja bi reagovala, sem u Beogradu, možda bi došla policija pošto imaju tamo čamce. U Novom Sadu postoji čamac policijski koji je granične policije, koji nema ingerenciju za inspekciju.
Vi ste na vodi, pretpostavljam da ste na udaru dešavanja, da se od vas očekuje da, i kada vidite sada nevezano za ovo o čemu govorimo, neke nepravilnosti, da prijavite inspekciji kome god.
Jeste, prijavamo inspekciji. Prvo što ne postoji, recimo vidite, kapetanija radi u Novom Sadu do 4 sata posle podne. Posle 4 sata ja nemam kome da javim bilo šta.
Znači, posle 4 sata znate da tad nema leda i nema problema.
Da, tamo nema led, kažem, i nije toliki problem. Sad je više problem vlasnicima brodova, našim brodarima, kojima je obustavljena plovidba. Gubici su dnevno od 500 do 1000 evra po objektu. Znači, to su samo gubici, koliko košta posada, toliko košta funkcionalnost broda, samo što je tu. A da ne govorimo o profitu koji se gubi i koji su na nivou nekih...
Šta kažu vlasnici broda, kako će da prežive?
Vidite, koristi se prilika u ovim periodima, kao što su koristili brodari i pre 70 godina, koristi se prilika pa se rade ili remonti, ili se rade neke popravke, ili se rade edukacija ljudi koji su na brodovima. Nalazi se nešto da bi se što manje ublažilo.
Gde se nalazi izgubljen novac?
Pa toga, to morate njih da pitate, ja se time ne bojim.
Gospodin Mihajlović, je ovo zaista crvena lampica kada govorimo ovo sada, struka, ministarstvo, sve direkcije, vreme da se sedne i da se kaže, ljudi, ovo ovako više ne može, treba nam to i to, nije sve u novcu, tačno je da treba da se nabave ledolomci, to nam je svima sada jasno, ili da se stari poprave, šta god, nešto na tom planu da se radi, ali ovo o čemu govorimo, ovi problemi su zaista nagomilani od te zakonske regulative do nadležnosti i sve god.
Ja bih samo da ovde nešto dodam. 2012. godine, i pored toga što je došlo do formiranja leda na jedan drugačiji, mogu bih rekao sporiji način, bilo je dosta problema u smislu sinhronizacije oko toga kada, na koji način obustaviti plovidbu, kako to rešiti. Dugo pre toga nije bilo leda, jednostavno te službe se možda tada i svi zajedno nismo dobro snašli. Međutim, ja bih istakao da je u ovom trenutku, mi smo imali tu noć božićnu, tako reći, to je bila subota večer kada je to krenulo naglo da se stvara, da taj procenat ledohoda značajno raste u nedelju ujutru i praktično se pojavio ozbiljan led, ali u tom smislu su i lučke kapetanije i svi mi koji smo tu vezani direktno za plovidbu, mislim da je ta odluka bila dobra i pravovremena. Mislim da je pre toga već to bilo gotovo nemoguće predvideti, ali mi smo u nedelju imali zabranu plovidbe na kompletnom Dunavu, potpisane sve kapetanije, ispod toga imali smo zabranu plovidbe popodne na Savi, na Tisi je već ranije bila proglašena zabranu plovidbe. Tako da mi, ono što hoću da kažem, nismo imali, ako se sećate, 2012. bilo je tu zarobljenih konvoja, bilo je dopremanja hrane helikopterima, bilo je tu mnogo drugih još posledica koje ove godine nismo imali. Ili su
nama se dogodi ove godine da nam ledolomac bude okovan ledom.
Sad pričamo o ovom drugom aspektu.
Zvuči kao njuzme.
Koji ste pomenuli, a koji je vezan za plovidbu, rad kapetana i tako da. Ja ću kažem, ove godine, sa treće strane, mi imamo, 2012. nismo imali, ali mi u ovom trenutku imamo i RIS, imamo i rečne informacioni servise. To je nešto što bi trebali da pomenemo u ovoj situaciji sada, to je nešto što nam i ovaj, danas i ovih narednih dana pruža veliku podršku. To je sistem praktično koji je uspostavljen ovde 2013. godine zvanično, od 2014. je u obavezi da se koristi u smislu opremljenosti broda transponderima i tako dalje. Dakle, nešto slično mobilni telefoni, morate imati transponder koji na neki način predstavlja mobilni telefon, tada ste u mreži, tada vi šaljete podatke o svojoj poziciji, o svom statusu, o tome gde ste pošli, zašto, šta nosite i tako dalje, do toga da kroz taj sistem primate podatke o tome kakvi su vam stanje na plovnom putu, kakvi su vodostaji, kakve su nove plovidbene karte, kako je sistem obražavanja i tako dalje. Naravno, taj sistem pored toga što daje, on pruža i neverovatne mogućnosti i u budućnosti. Znači, to je gomila servisa koja se sukcesivno pušta, dakle u ovom trenutku, da ih sad ne nabrajam sve, ali onda kad se budu svih 7 servisa pustili, kada budu radili, mislim će to biti jedna ogromna podrška za sve one koji učestvuju u plovidbi i za one koji treba da donose odluke u celoj ovoj priči. Tako da ja bih taj RIS sistem podvukao. U ovom trenutku na njemu se tačno vidi kakvo je stanje na plovnom putu. Mi svakog dana imamo oko 120 brodova, svaki se vidi, zna se gde je koji i tako dalje. Tako da u tom kontekstu mislim da imamo sa druge strane ono što nemamo, imamo s nekim drugim poljima koje su ovde paralelna, koja egzistiraju, jedan dosta visok nivo nečega što mnoge zemlje u EU nemaju.
Kad ste pomenuli zemlje EU, govori se o tome da nama u stvari preporuke zbog otvaranja poglavlja pristupanja EU, da smo morali da ne može da finansira ovu oblast država, ali za razliku od nas, mnoge zemlje imaju upravo državne kompanije koje imaju ledolomce i to funkcioniše. Upomenuli smo Mađarsku, da ne nabrajam dalje. Da li možemo da očekujemo u nekom narednom periodu da zaista postoji državna kompanija koja će s time baviti, ili govorimo o nekom javno-privatnom partnerstvu ili nekim sporazumima sa privatnim firmama? Kako vidite rešenje? Sad konkretno pričamo o ovoj aktualnoj situaciji ledolomca.
Pa da vam kažem, ja to mogu da vam odgovorim ovako iz moj lični stav. Ne znam šta će biti na kraju, ali ja isto tako mislim da bi ti ledolomci morali da budu u nekom državnom vlasništvu. Na kraju krajeva, čak i, ja to često kažem, čak i u Sjedinjenim Državama, gde je mnogo toga privatno, taj Coastal Guard njihov, on radi na plovnom putu i to je prosto jedna od onih pozicija koja je obezbeđena za državne kompanije koje prosto vode računa o tom. Tako da, praveći tu vrstu analogije, ja verujem da će se i ovde naći neko rješenje tog tipa.
Ajte da se to uradi pre nego što nam se nešto ovakva situacija ponovi, a ponavljaće se, gospodine Vladikoviću, po svemu sudeći. I samo mi bližimo se samom kraju, pa da vas pitam kako procenjujete šta će biti sa ovom količinom leda kad krene otapanje, da li postoje tu neke opasnosti od poplava? Govorili smo ranije o niskom vodostaju, sad o debljini ledi do 4 metra, to je nama zaista nepojmljivo. A šta kad se bude otapao?
Pa šta je ipak najbitnije? Da ovaj led ode, da kažemo tako.
A gde ga mi guramo? Kao da pređe?
On ide normalno, on ide nizvodno. I znači, upravo je cilj da sa tim razbijenjem leda se ide na taj način da to bude kontrolisano razbijanje leda i da imamo prohodnost, znači konstantnu, da kažemo, prohodnost nizvodno, ide ka Đerdapu. Oni već znaju kako se u tim situacijama reaguje, znači iskusni su, i mi sa Rumunima tu imamo dogovor i to ipak možemo reći da je bar u onim ranijim godinama uspešno funkcionisalo. Šta bi u ovoj celoj situaciji, šta bi bilo nezgodno? Da se ova, da kažemo, pojava prolongira i da to ne ode u celom obimu led, a da nam, znači, naiđe možda sa uzvodnog dela Dunava ili sa uzvodnog dela, pa kažemo, Save, neki veliki porez vodostaja. Mi za sad ne vidimo nikakve ciklone.
I to bi došlo kod naglog otopljavanja,
upravo tako, tu bi, mislim, šta bi to bio najgori scenario? Znači, najgori scenario je da bude neki đenovski ciklon, sa jako velikom količinom padavina, sa naglim otopljenjem, onda bi to višestruko, znači, komplikovalo situaciju.
Dakle,
ovaj onda bi imali tu vrlo, vrlo, da kažemo, nezgodnu kombinaciju sa prilivom jedne velike količine vode, uzvodne, i onda bi to stvorilo, znači, jako velike probleme. Mi se nadamo po ovoj dinamici da do toga neće doći.
Znači,
i da ćemo
se nadamo
proleći,
i da gledamo ovo, nemamo drugo rješenje još.
Mi više gledamo u naše modele prognostičke normalno. Ove, tako da, za sad to nije u izgledu.
Gospodine Vajda, pa valjda neće, o tome smo pričali i pre emisije, tako funkcionišemo često i u kući na tom
ličnom
nivou, pa
naša srpska odrečica,
pa tako,
valjda neće,
tako ide.
Da
šta ćemo
stvar,
s tim, pa valjda neće, ono nam se desi.
Dodao bi jednu stvar, znate, kad dođe do ovakvih situacija, svi krive državu i svi upiru prstom i svi traže krivca. Mi smo svi država i mi smo svi krivi, podjednako odgovorni, zato što svi misle da nije njegova odgovornost, nego to odgovornost nekog drugog. To je sistem koji smo nasledili pre 30 godina i koji dan danas, nažalost, funkcioniše u našim glavama perfektno. Svi traže krivca u nekom drugom i niko se ne angažuje da se pokrene, da se nešto promeni. Mi smo u tom cilju i osnovali udruženje da bi mogli da komuniciramo sa instancama koje su na vlasti, da povežemo, znači, to naše strukovno iskustvo sa iskustvima koje imaju u ministarstvu i da se na taj način, na neki način izborima. Ne kaže niko da, znate kako, sad svi optužuju led, optužuju, ne znam, državu da nije obezbedila ledolomce. Kažem, to smo svi mi. Od 2012. se isto događa. Odgovornost je i vas novinara i nas koji smo u struci i svih koji su tu. Jer niko nije razmišljao i opet išlo to, valjda neće. Promenilo se vreme, promenila se klima. Kao što vidimo, nije.
Klima se promenila, ali to smo mogli da predvidimo.
Tako da je to u suštini jedan zaključak koji bi izveo da je odgovornost na svima nama i da svi treba da, ne da tražimo krivca, nego da tražimo model na koji bi se to otklonilo, kao i svaka normalna civilizovana zemlja. Znači, se traži model kako da se radi, a ne ko je kriv. Jer to je apsurdno, naći krivca i šta, pokazali smo prstom i to je to.
Dolazimo do samog kraja, čini mi se da ćete se složiti sa ovim, gospodine Mihajloviću, da se ne traži krivac, nego se traži zaslužen za nešto dobro što je urađeno na vreme.
Pa, složit ću se, naravno, mislim da je ovo jedini ispravan i moguć pristup. Mislim da, kao i u drugim oblastima društva i uopšte vremena u kome živimo, i dijalog i dobar savjet i dobar predlog dobro dođe i da uvek može da dođe i sa neke strane i prosto i sa koje se ne nadate. Naravno, u ovom slučaju to ne mislim na kolegu i na udruženje Lađara, oni su uvek dobro došli, ali kažem, postoje razna iskustva iz drugih zemalja, ali pre svega ono što bih ja rekao, to je da mislim da bez obzira na sve, u državi imamo ozbiljan kapacitet znanja da jednu ovakvu stvar iznesemo, bez obzira što možda u ovom trenutku to ne deluje tako. Svakodnevno sam u kontaktu sa mnogim kolegama i mislim da tu ima jako dobrih ideja, ja verujem da će se naći rešenje.
Da se nadamo da smo dali današnjom emisijom bar neki doprinos kada govorimo o toj saradnji i dijalogu i struke i svih nadležnih. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite, naravno, uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.